Brandside Podcast. It's what you're listening to.
สวัสดีครับเมธ Brand Insight ครับ
สวัสดีค่ะติ๊ก Brand Insight ค่ะ
กลับมาพบกับ Brand Insight Podcast อีกครั้งหนึ่งแล้ว
ใช่ค่ะ
แล้ววันนี้เราจะหยิบเอาเรื่องที่เกี่ยวกับ HR เรื่องนั้นก็คือ
Agile ค่ะ
Agile นะครับหรือว่า A-G-I-L-E Agile
ซึ่งก็มาจากคำว่า Agility ที่หลายคนรู้จักคำคล่องตัวการปรับตัวอะไรประมาณนี
้ใช่ทีนี้ทำไมวันนี้เราถึงหยิบเอาเรื่อง Agile นี่มาพูดกันครับ
ซึ่ง Agile เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวงการ HR คือมันเป็นการ transform อย่างหนึ่งของ HR ค่ะพี่เมธประมาณว่ามันเป็นแนวคิดในการทำงานรูปแบบใหม
่ครับ
ซึ่งอาจารย์เนี่ยจะใช้กับพวกเทคคอมพานีซะมากกว่าในการทำแต่ละโปรเจกต์ไปให้มันมีประสิทธิภาพแต่ละโปรเจกต์ไปเลยอะไรประมาณนี้
แต่พูดอย่างนี้นี่แสดงว่ามันเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทยใช่ไหม
ใช่ค่ะเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่มากยังไม่ค่อยมีใครใช้กันเท่าไหร่
โอเคถ้างั้นถ้ายังใหม่ในไทยเนี่ยแต่ว่าในต่างประเทศเขาเรียกว่าใช้กัน
จงครึ่
งค่อนข้างแพร่หลายแล้ว
ใช่ค่ะ
ถ้าอย่างนี้ถ้ามันใหม่ในไทยเรานิยามหน่อยดีไหมครับว่าอาจายนี่มันคืออะไรยังไง
นิยามง่ายของอาจายเลยก็คือมันเป็นรูปแบบการทำงานแบบ cross functional
คือ
cross functional ก็คือทำแบบ flat organization นะคะพี่เมธ
ข้ามไปข้ามมาถ้าแปลแบบ cross functional นะ
ใช่คือเหมือนเป็นการรวมคนเก่งๆรวมระดับคนหัวกะทิในแต่ละแผนกมาอะไรเงี้ยอย่าง IT
การตลาด
การตลาด
ดีไซเนอร
์ใช่เอามารวมเป็นเหมือนเป็นทีมสควอตทีมสควอตก็คือเป็นทีมที่รวม
มีคำว่าสควอตมาอีกแล้วคือยังไง
เป็นทีมเหมือนทีมรวมอเวนเจอร์ค่ะในการที่จะพัฒนาโปรเจกต์หนึ่ง
ครับผม
ให้โปรเจกต์นั้นอ่ะมันแบบเฮ้ยมันปังมันไปได
้หรือไม่ก็คือถ้าล้มก็ล้มแล้วพับไปเลย
แล้วคนแต่ละคนเนี่ยมีได้โชว์ศักยภาพเต็มที่แล้วเหมือนมีอำนาจการตัดสินใจแบบเต็มที่เลยอะไรประมาณนี้ค
่
ะ
พอฟังนี้แล้วมันพอนึกภาพออกว่ามันเหมือนกับองค์กรนึงอยู่ๆคุณมีโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาที่คิดกันขึ้นมา
ใช่ค่ะ
แล้วก็ไม่อยากจะผ่านกระบวนการทำงานแบบเดิม
ๆ
ก็เลยดึงเอาคนที่จำเป็นต้องใช้แต่ละแผนกเนี่ยเอามารวมเป็นสควอตใหม่เพื่อดูแลโปรเจกต์นี้เลย
ซึ่งรูปแบบการทำงานแบบเดิมมันจะเป็นในรูปแบบของ waterfall ค่ะพี่เมธแบบ
waterfall
นึกถึงน้ำตกค่ะที่มันจะเป็นลำดับขั้น
เป็นชั้นๆลงมาม
ีลำดับการบังคับบัญชามีหัวหน้ามีหัวหน้าโปรเจกต
์อ๋อถ้าเกิดนึกภาพง่ายๆเนี่ยมันเหมือนข้าราชการใช่มั้ยที่แบบว่ามีหัวหน้าใหญ่หัวหน้ารองแบบฝ่ายแบบแผนกแบบลงมากว่าจะถึงคนปฏิบัติงานเนี่ยเรียกว่าผ่านคำสั่งมาหลายชั้นมาก
ในการที่จะทำโปรเจกต์อะไรแต่ละอย่างเนี่ยเราก็ต้องทำอนุมัติทำเรื่องทำหลายสิ่งมากแล้วมันก็วนลูปนี้วนไปเรื่อยๆจนมันทำให้มันไม่คล่องตัวเลยกว่าที่จะจบโปรเจกต์นึงเนี่ยมันกินเวลาแบบนานมาก
ถ้าเกิดพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยแนวคิดของการทำอาจายมันต้องมีอะไรยังไงบ้างไหม
คือแนวคิดสำคัญของอาจารย์เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ 4-5 ข้อเท่านั้นนะคะ
อ
ย่างแรกเลยก็คืออาจารย์เนี่ยจะไม่เน้นกระบวนการไม่เน้นเอกสารเน้นที่ตัว product เลย
เน้นที่ผลลัพธ์เลย
ใช
่อ๋อก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าพอคนจากแผนกต่างๆมารวมมาเป็นสควอตนี
้
มันก็จะข้ามขั้นตอนไปเล
ย
ไม่ต้องสนใจใช่ไหม
อย่างสมมติบริษัทหนึ่งอยากได้สินค้าที่แบบอ่ะเหมาะกับหน้าร้อนตอนเนี้ยเหมาะเข้ากับพวกตอนนี้คือรวมทีมเลยฟอร์มทีมเลยที่จะแบบเค้นเพื่อที่จะ
ให้ได้ผลลัพธ์ออกมา
ผลลัพธ์ให้ได้สินค้าตัวนั้น
อันนี้คือข้อที่1
ใช่ค่ะ
ข้อ2
ข้อ2 flexible คืออาจารย์เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับการแข่งขัน
อะไรเวิร์คทำเลย
ใช่
อะไรไม่เวิร์ค
ตัดทิ้งเลย
ข้อ3
อย่างที่3เป็นการที่ทำทีละนิดแต่ทำบ่อยๆ
ทำทีละนิดแต่ทำบ่อยๆยังไงครับ
อาจารย์เนี่ยระยะเวลาในการทำงานมันจะไม่ได้ยาวเหมือนการทำ
สั้นๆ
ใช่ซึ่งในอดีตเนี่ยการทำโปรเจกต์นึงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลากยาวเป็นแบบ6เดือนปีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อครับแล้วถ้าเกิดเป็นอาจารย์ล่ะครับ
อาจารย์มันจะถี่ขึ้นอาจจะแค่แบบ2อาทิตย์หรืออ
าทิตย์เดียว
อาทิตย์เดียวเห็นผลแล้วมันเป็นการส่งมอบงานได้เร็วขึ้น
หรือว่าถ้าเกิดในอาทิตย์เดียวหรือ2อาทิตย์เนี่ยสามารถส่งความคืบหน้าส่งโปรเซสงานได้ตลอดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาหรือการปรับปรุงใช่ไหมครับ
ใช่ค
่
ะ
อ๋อไม่ต้องรอแบบเป็นเดือนๆนะ
ใช่ค่ะ
แล้วข้อ4อ่ะครับ
ข้อ4คือมันเป็นการผิดพลาดเร็วแล้วเติบโตได้เร็ว
fail fast เลยนี่มันสไตล์ของสตาร์ทอัพเลย
สตาร์ทอัพเลย
ก็คือเหมือนกับว่าลองอะไรใหม่ๆลองปั๊บถ้ามันผิดพลาดเลิกเลยหรือไม่ก็คือปรับปรุงแก้ไขทันทีให้มันกลับมาดีได้เหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะมันก็คืบหน้าไปได้เร็ว
ครับผม
และอย่างสุดท้ายที่สำคัญเลยก็คือการทำงานเป็นทีมเวิร์กนี่สำคัญมาก
อ๋ออย่างที่บอกเมื่อกี้ข้อแรกคือไม่เน้นกระบวนการเอกสารก็คือข้อนี้คือมาเน้นทีมเวิร์กนี่เอง
ใช่มันเน้นที่การปฏิสัมพันธ์ของคนในทีมอะค่ะคือแต่คนในทีมเนี่ยมันจะคุยกันได้หมดเพราะด้วยความที่มีอำนาจการตัดสินใจใกล้เคียงกันแล้วแต่ละคนรับผิดชอบในส่วนหน้าที่ของตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะ
ฟังดูแล้วมันเหมือนสมัยเรียนมหาลัยเลยเนาะ ที่เราก็แบบลงในวิชาของตัวเองใช่ไหมแต่บางทีก็มีรวมกลุ่มกันทำงานแล้วก็ทำออกมาโดยรับผิดชอบหน้าที่ใครหน้าที่มัน
ใช่ค่ะ
แต่ว่ามีการพูดคุยกันอย่างใกล้ชิด
ใช่ค่ะ
พอฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยข้อดีของอาจายนี่มียังไงบ้าง
ข้อดีของการทำอาจายเนี่ยคือหลักๆเลยนะคะมันทำให้กำแพงระหว่างการทำงานเนี่ยมันน้อยลงหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได
้
อย่างในอดีตเนี่ยการทำงานมันจะค่อนข้างที่เป็นขั้นเป็นตอนเนาะมีเรื่องของหัวหน้างานเรื่องลูกน้อง
มีเรื่องกระบวนการนะต้องผ่าน1 2 3 4 5
หรือว่าเราจะขอความช่วยเหลือจาก IT หรือแผนกอื่นๆเราก็ต้องทำเรื่องแบบเยอะแยะอ
่
ะ
ไปขอผ่านหัวหน้าเขากว่าเขาจะอนุมัติส่งคนมาช่วยเราบางทีมันช้าเนาะ
ใช่อันนี้มันเหมือนแบบฟอร์มทีมเป็นโปรเจกต์นึงไปเลยมันยืดหยุ่นสูงแล้วถ้ามีการแก้ปัญหาก็แก้ปัญหาได้เร็ว
และมีโอกาสที่ผลลัพธ์จะได้ออกมาเร็วด้วย
ใช่ค่ะ
นี่คือข้อดีไปแล้วแล้วมีข้อเสียไหมครับ
ไม่เชิงเป็นข้อเสียนะคะพี่เมธแต่ประมาณว่าอาจารย์เนี่ยมันยังไม่ค่อยเหมาะกับองค์กรระดับใหญ่ๆหรือองค์กรที่คอนเซอร์เวทีฟมากๆที่ยังยึดติดกับระบบสังดินาระบบขั้นตอนระบบลำดับขั้น
พอฟังอย่างนี้แล้วผมว่ามันไม่ใช่ข้อเสียของอาจารย์หรือเปล่าไม่ใช่ว่าอาจารย์ไม่เหมาะนะแต่ต้องพูดว่าองค์กรเหล่านี้อาจจะยังปรับตัวเอาระบบอาจารย์ไปใช้ไม่ได้
ใช่เขายังไม่มีความเชื่อที่จะต้องปรับตัวอะไรขนาดนั้น
แต่ฟังดูแล้วน่าจะเหมาะกับองค์กรที่เป็นองค์กรแบบ flat organization หรือว่าองค์กรที่เป็นแนวราบมากกว่า
อย่างที่เห็นแบบพวกสตาร์ทอัพเนี่ยก็เล็กๆคือมีการใช้งานกันเยอะอะไรเงี้ย
เพราะว่าฟังถึงตรงนี้แล้วในต่างประเทศนี่มีตัวอย่างไหมครับองค์กรไหนที่เอาอาจายไปใช้งานบ้าง
เห็นหลักๆเลยอย่างแบบ Google BMW Microsoft ING คือมันเป็นองค์กรที่เราแบบรู้จักกันอยู่แล้ว
องค์กรขนาดใหญ่เลยนะอย่าง Google นี่เขาใช้ยังไงบ้าง
คือเขาก็ทำเป็นโปรเจกต์ไปในการที่จะคือ Google เนี่ยมี product มีบริการอะไรใหม่ๆออกมาสู่แบบผู้บริโภคอยู่แล้วเยอะมากๆในแต่ละปีเนี่ยซึ่งในแต่ละโปรเจกต์คือเขาก็ต้องมีทีมสควอดของเขาในการที่จะดูแลแต่ละอันไปคือถ้ามันปังมันก็ปังปล่อยไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือสามารถ announce ออกมาเป็นบริการเป็น service ใหม่ได้เลย
ใช่
แต่ถ้ามันดูแล้วไม่ work ไม่ใช่เขาก็อาจจะปรับปรุงหรือไม่ก็คือพับโครงการนั้นไปเลยก็ได้
เพราะว่าอาจารย์เนี่ยมันเติบโตมาจากในกลุ่มพวก tech company แล้วก็พวก software engineer
ครับ
มันทำให้มันเป็นการ support ในเรื่องของการทำงานในรูปแบบนี้มันคล่องตัว
พอพูดถึงพอเข้าใจนิยามแล้วพอเห็นภาพต่างประเทศที่ใช้แล้วแล้วในไทยล่ะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนแรกเราเปิดแล้วว่าในไทยเป็นเรื่องใหม่ในไทยมีคนใช้หรือยัง
อย่างในไทยอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องใหม่ก็จริงแต่ว่าก็เริ่มเห็นทิศทางในการหลายองค์กรเนี่ยพูดถึงอาจายกันมากขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มมีใช้ด้วยอย่างแสนสิริ
แสนสิริเป็นยักษ์ใหญ่
ยักษ์ใหญ่วงการอสังหา
อย่างเขาเอาไปใช้ยังไงบ้าง
แสนสิริเนี่ย ประกาศใช้ตั้งแต่เมื่อต้นปีเลยค่ะว่าเขาอะได้เริ่มใช้อาจายแล้วก็จะประกาศใช้อาจายทั้งองค์กรอะภายใน3ปีข้างหน้า
โอ้นี่เรียกว่าเป็นการ transform บริษัทเลยนะว่าเอาอาจายไปใช้ทั้งหมดเลย
ใช่ค่ะ
แต่ตอนนี้ใช้ถึงไหนยังไงคร
ับ transform ครั้งใหญ่เลยคือจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะเหมือนสัญชาติเขาเริ่มใช้กับพวกโครงการอสังหาที่เป็นคอนโดแนวสูงหรือ
High
ที
่
เร
ีย
กกันว่า high rise อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็น
ทำไมถึงเลือกใช้กับ high rise
เป็นอุตสาหกรรมที่การแข่งขันสูงมากพี่เมธเห็นไหมว่าคอนโดผุดกันแบบว่าเป็นดอกเห็ดเลย
อ๋อในกลุ่มไฮไลท์ก็คือคอนโดที่มันสูงๆเน
ี่
ยมันเรียกว่ามันมีไลฟ์สไตล์หรือมีรูปแบบของบริการเทคโนโลยีที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะงั้นก็เลยเอาอาจารย์มาใช้
ทำให้เห็นว่าในช่วงหลังเนี่ยแสนสิริมีออกหมัดเด็ดมีลูกเล่นใหม่ๆบริการใหม่ๆเอาดึงเทคโนโลยีอะไรเข้ามาแบบเยอะมาก
ที่มีหุ่นยนต์ไปส่งของมีนู่นนี่นั่นในคอนโด
มันมีการฟอร์มทีมสควอชขึ้นมาเพื่อดูแลแต่ละโปรเจกต์นั้นๆไป
แต่ถ้าเป็นโครงการโลไลฟ์หรือโครงการที่เป็นแนวราบเลยเนี่ยก็คงจะค่อยๆตามมา
ก็เริ่มมีบ้างแล้วแต่ว่าแสนสิริเนี่ยเขาไม่ได้ใช้อาจายกับทุกแผนกตอนนี้ใช้อยู่ประมาณ4แผนกค่ะก
็
คือ HR ITเรื่อง data แล้วก็ digital marketing
เขาเรียกว่าเลือกใช้ตามความเหมาะสม
ใช่เพราะว่าอย่างบางแผนกเนี่ยอย่างเรื่องกฎหมายหรือว่าบัญชีอะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นจะต้องใช้อาจารย์ขนาดนั้นเพราะว่าก็ยังต้องมีเรื่องเอกสารหรือเรื่องอะไร
เป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องทางกฎหมายเรื่องนี้บางทีมัน sensitive มาก
มันไม่จำเป็นจะต้องมีการแบบความคล่องตัวหรือว่าแข่งขันมันสูงอะไรขนาดนั้นนะคะ
พอฟังเมื่อกี้มีเรื่อง HR ด้วยเนี่ยคนข้างในเขาเป็นยังไงบ้างครับของแสนสิริ
มันเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันที่ทำให้แสนสิริเอาอาจายเข้ามาใช้นะเพราะว
่
ามันเป็นส่วนหนึ่งในการ transform องค์กรตัวเองให้เป็นเหมือนสำหรับองค์กรสำหรับคนรุ่นใหม
่
เพราะว่าแสนสิริเองเนี่ยมีพนักงานอยู่มา 4,000 คนแล้วตอนนี
้ 4,000 คน
แต่ว่าเป็นคนกลุ่มพวกกลุ่มเขาเรียกว่าเมลินเนียม
70% นี่ก็รวมๆ 3,000 ได้นะอ
ย่างกลุ่ม Gen Y หรือ
กลุ่มเ
จนซีอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนอีก 30 ก็เป็น Gen X กับ Baby Boom
เรียกว่าต้องทำให้คนหลายๆเจนเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้
ใช่ค่ะซึ่งการที่เอาอาจารย์เข้ามาเนี่ยมันสอดคล้องกับการทำงานของคนรุ่นใหม่เพราะว่าอาจารย์เนี่ยมันเป็นการดึงศักยภาพของคนทำงานออกมาได้ดีเพราะว่าแต่ละคนมันมีเหมือน
มีความสามารถมีความสนใจส่วนตัวหรือมีความถนัด
ใช่ค่ะมีการทำงานที่ชัดเจนว่าคนนี้ทำอะไรถ้าใครไม่ถนัดก็จะมีการโค้ชมีการตัวเลยว่าเอ้ยคนทำอย่างนี้ยังไงอะไรอย่างเง
ี้
ย
ตอนนี้พอมารวมสควอตกันเนี่ยเขาก็มีโอกาสได้แสดงศักยภาพมากขึ้น
ใช่ค่ะ
แล้วยิ่งผลลัพธ์ออกมามันเหมือนกับมีผลงานของตัวเองอะใช่ไหม
ใช่เพราะธรรมชาติของเด็กยุคใหม่นะคือเหมือนเขาต้องการที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาอยากให้ผู้ใหญ่เห็นว่าเขาทำได้เขาต้องการพิสูจน์ตัวเองต้องการให้ผู้ใหญ่เห็นผลงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับผม
ต้องการความสำเร็จอย่างรวดเร็วนี่แบบเห็นได้ชัดเลย
แล้วก็ตรงกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่เลย
ใช่ค่ะ
ทีนี้นอกจากอสังหาแล้วครับมีอีกกลุ่มนึงด้วยอันนี้
นอกจากอสังหาเราก็ได้เห็น AIS
ใช่อันนี้ผมไปคุยมาเองผมไปคุยกับทางผู้บริหารระดับสูงทางด้าน HR ของ AIS มาเนี่ยเขาก็บอกเลยครับว่าปัจจุบันเนี่ยงาน HR ไม่ใช่งานธุรการแอดมินหลังบ้านพวกป่วยลามาสายเนี่ยไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่ดูแลแค่นั้นละแต่ว่างาน HR เนี่ยเทียบเท่ากับงานที่เป็น financial เทียบเท่ากับงานที่เป็น marketing เลยเพราะว่าสมมติว่าคณะกรรมการบริษัทหรือว่า CEO เนี่ยวาง direction แล้วว่าบริษัทจะต้องไปทางนี้สิ่งสำคัญคืออะไรรู้ไหมครับการรีครูทคนมาให้ซัพพอร์ตกับสิ่งที่บริษัทต้องการจะไปหรือการพัฒนาบุคลากรเดิมให้เก่งให้มีความสามารถรองรับกับทิศทางบริษัทด้วย HR จึงมีส่วนสำคัญมากขึ้นและนี่แหละครับทำให้เขาหยิบเอาอาจารย์เข้ามาใช้
มันเป็นในเรื่องของ business partner ใช่ไหมคะที
่
จะต้องไปในตามกลยุทธ์ของบริษัทเลย
ใช่เลย
เพิ่งจะไม่ได้อยู่แค่หลังบ้านอย่างเดียวแล้ว
ถูกต้องครับนี่นอกจาก AS ที่เราเล่าไปแล้วในอุตสาหกรรม
การแบงกิ้งอย่างกรุงไทยก็ได้เห็นเหมือนกัน
กรุงไทยเอามาใช้ยังไง
แต่ว่ากรุงไทยเนี่ยจะเห็นในส่วนของ IT ซะมากกว่าซึ่งเขามีแนวคิดที่ว่ามันจะต้องแบบคิดเร็วทำเร็วล้มเร็วมันก็จะได้แบบปรับตัวได้เร็ว
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เร็วด้วย
ใช่
เข้าใจเลยครับว่าทำไมถึงใช้ใน IT เพราะว่าในสายแบงกิ้งเนี่ยบางทีเขาก็จะมีกฎระเบียบอยู่ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าก็ต้องเร็วเพราะว่าการแข่งขันของธนาคารน่ะรุนแรงขึ้น
ใช่
ในเรื่องของการโอนเงินฟรีค่าธรรมเนียม
QR code
ใช่เรื่องของบริการต่างๆระหว่างแบงก์ที่ตอนนี้ถ้าเกิดในมือถือเราเนี่ยมีแอปของแบงก์ไหนอยู่โอกาสใช้งานแบงก์นั้นก็สูงขึ้นใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
แต่มันไม่ใช่จบแค่แบงก์ไงตอนนี้มีนอนแบงก์
นอนแบงก์กันเยอะมาก
แล้วทูมันนี่
ไหนจะมีจากต่างประเทศเข้ามาอีกอ
าลีเพย์ไลน์เพย์เองก็ใช่เรียกว่าการแข่งขันของในธนาคารเขาก็สูงดังนั้นอาจารย์จะทำให้เขาคล่องตัวในการทำโปรดักต์ใหม่ๆหรือโปรเจกต์ใหม่ๆมากขึ้น
มันไม่เชื่องช้าเหมือนแต่ก่อน
ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอาจารย์นี่สรุปแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับ
ซึ่งจริงอาจารย์เราอาจจะเริ่มเห็นจากสตาร์ทอัพ
ครับผม
แต่ว่าตอนนี้เราเริ่มขยายผลในเรื่องขององค์กรใหญ่ๆมากขึ้นแล้ว
ครับผม
แต่เราก็ไม่สามารถสรุปได้นะคะว่าอาจารย์เนี่ยมันจะทำให้องค์กรเนี่ยเติบโตอย่างเห็นผลหรือว่าเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร
ทีนี้ถามเลยครับว่าเราควรเอาอาจารย์มาใช้ไหม
เราควรเอาอาจารย์ไหมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กรค่ะแต่แนะนำว่าอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้กับทุกแผนกก็ได้อาจจะประยุกต์ใช้กับบางแผนกอ๋อ
คือถ้าใครสนใจเรื่องอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะหยิบเอาไปใช้ทั้งองค์กรอาจจะเริ่มจากบางแผนกก่อนแล้วค่อยๆขยายผล
เอาจริงๆเริ่มต้นจากในทีมเล็กๆก็ได้นะคะในการที่จะทำโปรเจกต์หรือทำอะไรขึ้นมาเล็กๆในทีมก่อนก็ได้อ
ันนี้เรื่องนี้ผมยกตัวอย่างได้ครับเนื่องจากว่าแบรนด์อินไซด์เราอยู่ในเครือของวงในวงในเนี่ยเขามีหลายเซกชันมากก็คืออย่างมีวงในที่เป็นฟู้ดใช่ไหมครับคือร้านอาหารคุกกิ้งที่เป็นทำอาหารคุกกิ้งเนี่ยจริงๆก็เริ่มมาจากสควอตหรือแม้แต่วงในทราเวลที่เป็นเรื่องของท่องเที่ยวเดิมก็เริ่มมาจากสควอตครับไม่ได้เป็นแผนกใหญ่ๆเลย
การลองอะไรใหม่ๆขึ้นมา
ใช่เอาแบบสายคอนเทนต์จากทีมนั้นเอามาร์เก็ตติ้งจากทีมนี้เอาดีไซน์เอาไอทีจากมารวมกันแล้วทำเป็นวงในทราเวลลองตลาดก่อนลองผิดลองถูกนิดนึงพอมันเริ่มรู้สึกมันเริ่มเฮ้ยได้แล้ว มันทำได้แล้วเราค่อยรีคูทคนเข้ามาทำงานจริงๆ มันก็ช่วยทำให้การเริ่มโปรเจกต์เร็วขึ้น
อย่างฟู้ดนี่เราก็ได้เห็นนายฮอยชาร่าใช่ไหม
นายฮอยนี่ก็น่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันว่าลองดูลองผิดลองถูกดูลอง A/B testing ดูปรากฏว่าเฮ้ยดัง
แต่กลายเป็นว่าเป็นไวรัลเลย
ใช่อันนี้ก็เลยแบบกลายเป็นแผนกใหญ่ๆขึ้นมาเลยอันนึง
ใช่มันก็เป็นผลผลิตจากการสควอตการที่รวมคน มีหัวคิดดีๆมีทำให้
มีไอเดียดีๆเข้ามาร่วมกันแล้วได้มีโอกาสแสดงฝีมือ
ใช่ค่ะ
ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็เพื่อนๆที่ฟังอยู่น่าจะได้ความรู้เรื่องอาจารย์ไปพอสมควรแล้วถ้าเกิดอยากจะลองเอาอาจารย์ไปใช้ในองค์กรนะครับก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูได้By Insight Podcast ในตอนนี้ตอนอาจารย์นะครับแล้วสำหรับเอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องอะไร
ต้องติดตาม
นะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ